digitalne ikone svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i uvek do 10 sati, a sa mnom i sa vama ovoga jutra Žarko Ptiček, pravnik u oblasti IT prava sa više od 10.000 pratilaca na Twitteru, pre nekoliko dana napunio i 9 godina boravka i aktivnosti na Twitteru. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Evo, ja ću sad da najavim o čemu ćemo mi danas sve pričati. Prilično smo tema ima ovde, ja se nadam da ćemo makar u polovini uspeti da kažemo po nešto. Povodom istraživanja o online praćenju korisnika na 20 najposećenijih web sajtova u Srbiji, pričat ćemo danas sa Žarkom Tičekom, koji osim što je pravnik u oblasti IT prava, član je i statutarne komisije Registra nacionalnog internet domena Srbije i arbitar za domenske sporove. Objasnit ćemo danas šta sve ovo znači. Pričamo o IT pravu, šta je to IT pravo, o birokratiji, o autorskom pravu i trgovini na internetu, o pravima potrošača, o zaštiti privatnosti u digitalnom dobu, o aktivnostima koje sam pomenula na Twitter nalogu etiki i moći društvenih mreža, o najgoroj dnevnoj mori srpske administracije, kako stoji pod znacima navoda na vašem Twitter nalogu, Kendo i nekim našim navikama. Ali ja predlažem da krenemo od početka, da krenemo od povoda. Ili imate neku drugu ideju?
Prvo, hvala vam što ste me pozvali. Velika mi je čast da mogu da vam prezentujem ovde, kako se to kaže, jedno istraživanje koje smo radili gospodin Luka Gerzić i ja. Uzeli smo da 20 najposećenijih sajtova u Republici Srbiji po brojevima poseta smo ih rangirali i uzeli smo hosting kompanije u razmatranje kada smo pravili izveštaj o tome sa kim one sarađuju i na koji način distribuiraju podatke koje prikupljaju o korisnicima. I moj deo u tom istraživanju je bio da to faktičko stanje uporedim sa pravnim stanjem. Dakle, šta su te kompanije deklarisale u svojim uslovima korišćenja, pravilnicima o zaštiti podataka o ličnosti i sl. I došli smo do zaključka da ni same te kompanije ne znaju kuda idu sve podaci koje oni skupljaju od posetilaca. E sad, podaci koji se prikupljaju od posetilaca nisu nužno podaci o ličnosti. Dakle, time što će neko od onih koji se bave time prikupiti podatak koji se odnosi na to kada ste pristupili nekom određenom web sajtu, koliko ste bili na njemu, koliko ste dugo čitali neki tekst.
Svi podaci o tome ostaju na internetu.
Koji kompjuter imate, da li ste pristupili sa mobilnog uređaja ili sa laptopa ili sa čega god. Dakle, ti podaci nužno sami po sebi nisu podaci o ličnosti. Oni se prezentuju kompanijama koje ih prikupljaju na jedan takav, možemo da kažemo, anonimizovani način. Ali, ti podaci se dalje šalju određenom broju kompanija, mi smo došli do cifre od 137 kompanija koje su mahom u Americi, Nemačkoj i širom Europe i hajde tako kažem razvijenog sveta, koje kasnije te podatke uparuju sa drugim podacima koji, do kojih su došli na razne druge načine. Ono što je nama bilo frapantno je da 4% od tih 137 kompanija uopšte nismo uspeli da utvrdimo ko su. To su kompanije bez, ajde tako da kažem, imena i prezimena. Uopšte nismo, neke su se potrudile da se sakriju, a neke se nisu ni trudile da se sakriju, neki su transparentno pisalo ko je. I onda smo pogledali politike privatnosti tih kompanija i zaključili da oni sa podacima bukvalno mogu da rade šta god hoće.
Ajde da damo, izvinite što vas prekidam, neki ilustrativan primjer da bi našim slušalcima bilo jasnije. Nećemo imenovati nikoga, ali na primjer, evo, ja sam sad otišla na neki portal.
Vi ste prosječni građanin Srbije.
Jeste, i otvorila sam portal, hoću da kupim nešto, na primjer, ili da prodam.
Na vaš računar se instalira jedno malo parče koda koje se zove kolačić ili kuki, koje omogućava sajtu da utvrdi kada ste pristupili, šta gledate, sa koje platforme ste pristupili i tako dalje. I te podatke o pristupu se ti podaci o pristupu se šalju, to je najčešće radi marketinške svrhe, u marketinške svrhe se prikupljaju, ali šalju se kompanijama koje se bave marketinškim uslugama. Zašto? Da bi bolje ciljale, da bi bolje targetirale vas kao potrošač. Naime, za mene i za vas internet uopšte nije isti. Verovali ili ne, ako se ja sa svog uređaja prikačim na neki sajt koji ima reklamni sadržaj, za mene će biti prikazani, ne znam, automobili i kendo oprema, a za vas će biti prikazano ono što vas zanima, ne znam, tašne ili nešto drugo. Dakle, to je u tu svrhu, ali šta je problem? Problem je što to naši sajtovi čak ni ne znaju, ali te inostrane kompanije podatke koje su dobili na taj način mogu da ukrštaju na različite načine i da prave profile tačno pojedinih ljudi. Ako ne pojedinih ljudi, onda pojedinih stratuma populacije, pa čak i profile cele nacije.
A da li mislite da naši prosječni korisnici, da kažem, znaju dovoljno ovome o čemu mi sada pričamo, i da li možda sebi uopšte postavljaju pitanje, pa da li je to važno, pa zašto bi nekom bili potrebni moji podaci, ili je ono čuveno, pa šta, dobro prikupljaju, pa šta, kakva je konačna šteta?
Evo ovako, prva stvar što se edukacije tiče, mislim da ne postoji dovoljno razvijena svest. Ljudi koji imaju svest trude se da, hajde tako da kažem, da osveste druge. Ono što jeste problem, to je generalni stav, ne samo ljudi kod nas, nego inače, kada se radi o privatnosti, pa šta, ja nemam šta da sakrijem. Tako je, ali nemaš ni šta da pokažeš. Dakle, to što mi nismo ništa krivi, ne znači da ćemo sebe lišiti zavese na prozorima ili tuškavi. Razumete? Dakle, taj deo oko privatnosti, pa šta, neka se zna i ko sam i šta sam gledao i kakve to veze ima, uopšte nije loš sam po sebi, ali pod jednim uslovom. Da takav pristanak dajete onako kako propisuje naš zakon o zaštiti podataka o ličnosti, informisan. Dakle, vaš pristanak mora biti informisan. Kada ste vi informisani tačno koji podaci, u koje svrhe, kome se daju, kakva su vaša prava povodom tog prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, onda imate pravo da kažete ok,
ja želim.
Meni je sve jedno, ja želim ili ne želim. Problem nije u tome da ljudi nisu zainteresovani, problem je u tome da ljudi nisu obavešteni. A trenutno zakonsko rješenje je takvo da je onaj ko prikuplja podatke o ličnosti dužan da informiše fizička lica od kojih podatke prikuplja. Također, to informisanje je isto veliki problem. Vi možete za sada u Republici Srbiji negde u nekom obskurnom delu sajta imati naznačenu politiku privatnosti ili pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti i vi ste vašu zakonsku obavezu ispunili. U nekim državama, a to ćemo videti i kasnije, evropska regulativa je značajno napredovala u tom pogledu. Vama kada odete na sam sajt, iskoči upozorenje, pažnja, instalirat ćemo kuki. Instalirat ćemo kuki kod vas. Da li se da želite da nastavite? I dat vam je link na pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti gde možete da kliknete i vidite šta dozvoljavanjem instaliranja tog kukija vi dozvoljavate u stvari. Još jedna stvar je jako tu bitna, a to je ne radi se samo o pojedinačnim pristupima. Inostrane kompanije mogu da rade takozvani tracking. Dobar primer za to je Facebook. Na svakom sajtu gde imate Facebook like dugme, putem svakog takvog sajta, ali i šire i van toga, Facebook zna gde ste vi bili, čak i ako niste ulogovani na Facebook. Znači, Facebook kao kompanija prati vaše kretanje zahvaljujući ovim, hajde da kažemo, meta ili anonimizovanim podacima. Pritom, vi Facebooku niste anonimni. Dobrovoljno ste, saglasili ste se sa politikom zaštite podataka o ličnosti Facebooka i prihvatili ste njihove korisničke uslove i vi njima servirate vaše podatke sve vreme. I možda je ovo neka suština sa kojom bih onako...
Zaokružili.
Da. Pazite, svi misle da je Facebook besplatan. Zato što ga oni ne plaćaju novcem. Apsolutno svaki servis, ok, 99,9% servisa koji su besplatni, se na neki način finansiraju. Čime se finansiraju? Prikupljanjem vaših podataka. Dakle, ako je neki servis besplatan, nije, nego ste vi roba. Nisu servisi besplatni, nego smo mi roba koju oni podaci o nama, koju oni dalje prodaju i na osnovu koje zarađuju.
A ja ću da zaokružim ovaj prvi deo razgovora tako što ću pročitati deo intervjua koji ste dali, pronašla sam ga online, vi ćete mi pomoći reći odakle.
Aha.
Napisali ste, to ćemo u drugom delu pričati, od društvenih mreža pratim samo Twitter. Nemam nalog na Facebooku i to sa dobrim razlogom. Želja za očuvanjem nekog minimuma privatnosti, sukobi i svađe su taj šum o kojem pričam. Neko je lepo rekao, sad ste rekli dobro, nemate, ne znate ime autora te izvanredne izreke, ali ona glasi ovako. U džepu imam spravu, pomoću koje mogu da naučim bilo šta, kontaktiram bilo koga i oplemenim se. A šta ja radim? Gledam fotografije mačaka.
Deep. travail. Que dit table, que dit l'étude, qui dit argent, dit dépense. Qui dit crédit, dit créance. Qui dit dette, dit huissier. Oui, dit assez dans le nerf. Dit amour, dit des gosses. Dit toujours et dit divorce. Que dit proche, te dit deuil. Car des problèmes viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit monde. Dit famine, dit diamant. Qui dit fatigue, dit réveil. Encore sous de la mer. Alors on s'en peut oublier tous les problèmes.
Alors on danse. Alors on danse, alors on danse, alors on danse.
Tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand enfin tu crois que tu t'en sors, quand y'en a plus,
mais y'en a encore.
Extasie, dix problèmes, les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort et ça persiste, alors on chante.
La 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 la.
Alors on chante.
La 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 la.
Sati 18 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Danas sa nama Žarko Ptiček, pravnik u oblasti IT prava. Rekli smo i šta još sve drugo radite. Možda ovaj deo da posvetimo priči upravo o IT pravu. Kada smo počeli da radimo emisiju Digitalne ikone pre više od 15 godina, nije bilo pravnika koji su bili specijalizovani za ovu oblast. Kada ste vi počeli se baviti time i možda da damo jedan komentar u kakvom je stanju ova oblast danas?
Ja sam ovim počeo da se bavim 2000. godine, otprilike kada sam počeo da radim kod majke u njenoj advokatskoj kancelariji, zajedno sa time što sam znao o čemu se radi. Dakle, za vreme studija sam bio administrator studentske računarske mreže i izdržavao sam se onako, neko konobariše, neko radi druge studentske poslove, a ja sam pravio web sajt za pare. Naravno, nikad sebe ne bih nazvao programerom, jer nemam to zvanje, ali razumem šta se dešava iza ekrana, razumem šta nekakav kod radi. Na dovoljno dobrom nivou da mogu da se sporazumevam sa programerima. Dakle, da ne bude... I prosto počelo je tako što sam pisao ugovore koji su specifični za nekome trebaju usluge izrade određenog, recimo, web sajta ili programa nekakvog, aplikacije, bilo šta. I imao sam tu prednost da razumem i jednu i drugu ugovornu stranu. I razumeo sam proces koji je potreban da se nešto isprogramira. I onda sam vrlo često bio angažovan i od jedne i od druge ugovorne strane, tako da ne postoji nikakva posebna specijalizacija, ništa, uzmete nečim, bavite se time i fit fabricado faber, kovanje kuje kovača na kraju kraja. Ono što je u ovom intervju koji sam dao Adria Deliju, specifično to je, ok, mi posjedujemo svu tehnologiju koja nam je potrebna da uradimo bilo šta u životu, dakle, šta god želite, od ideje za ručak do, ne znam, kako popraviti, ne znam ja kakav računar. Sve možete da nađete na internetu. I ta sprava putem koje vi pronalazite te informacije košta 150-200 evra i gotovo svako ima u džepu. I ono zašto koristimo te sprave, ja sam tu citirao, je ljudi gledaju slike mačaka. Dakle, imaju bukvalno ceo svet na raspolaganju. Vi sada možete da vidite neko je vremenska prognoza u Tokiju. Možete da vidite kako izgleda deo Tokija, u kojem pitanje da ćete ikada da bude. Ali mi više volimo slatke mace i kuce i tako. Mene recimo to fascinira, nije posebno pravno bitno. Ono što jeste bitno je u pravnom smislu zašto mi tehnologiju upotrebljavamo i da li mi upotrebljavamo tehnologiju ili tehnologija upotrebljava nas. Bojim se da smo trenutno na ivici gde smo mi subjekti korišćenja od strane tehnologije, odnosno od strane tehnoloških, visokotehnoloških kompanija. Dakle, sve je jednostavnije i jednostavnije. Reći ću vam jedno moje razmišljanje. Imate na svakom telefonu autokorekt. Slažem se da treba da pišemo pismeno, ali ljudi koji, ako bih ja to duže vreme koristio, ja ne bih, zaboravio bih kako se pišu reči. Dakle, smanjuje mi se kognitivni proces. To se već desilo. Kad sam bio klinac, znao sam sve telefone, sve brojeve telefona svojih drugara na pamet.
Sad ne znate ni najbližih, pretpostavljam.
Ne znam, zato što on nije broj. On je ime i prezime u mom uređaju. I prosto jeste sve olakšano i pristup informacijama je olakšan, sve je jednostavno. Imate automatske prevodioce. Dakle, Google je svu silu pare dao da napravi i da možete sa bilo kog na bilo kog, uključujući nepostojeće jezike kao što su klingonski, na primjer. Dakle, možete da prevodite sa srpskog na klingonski. I u momentu kada vi sadržaj primate na vašem jeziku, vi ste potpuno nesvesni postojanje drugih jezika. Dakle, taj deo tehnologije koja nekako nas upotrebljava, slobodno mogu da kažem za svoje svrhe, mi je fascinantan. Naravno, ja sam tu samo neko ko učestvuje u pravnom uokviravanju takvih odnosa, i neko ko gleda sa svoje stručne samo sa pravne strane, o tome antropološki i ne znam istorijski, to će oni koji se time bave da sude. Meni su ove stvari dosta zanimljive i imam tu sreću da se bavim njima, kako da kažem, profesionalno za pare.
Ja ću sada da pričamo o IT pravu. Ja se sećam vaših učestvovanja kada je bila reč o tome ukinuti pečat, pre i pečata i posle pečata. Bili ste zaista aktivni. Ja moram da kažem i da zvali su vas na konferencije, zvali su vas da učestvujete u okviru različitih tribina, ali su se i pribojavali vašeg nastupa koji je bio, kako da kažemo, oštar, posle, verovatno, pretpostavljam da je to razlog meseci i meseci bavljenja i pričanja jedne te iste priče, bojali su se i kritike, ali su vas ipak pozivali da učestvujete. Možda da kažemo, eto, gde smo danas, ja sam samo pomenula, evo, pečat, ali...
A to je dobar primer. Pečat je u stvari izvanredan primer. Dakle, Zakonom o privrednim društvima koji je stupio na snagu 1. februara 2012. godine, članom 25 stav 3 je propisano da privredno društvo nije u obavezi da u svojim dokumentima koristi pečat, osim ako drugim zakonom to nije propisano. I vi u našoj trenutnoj pravnoj konstelaciji, dakle u važećim propisima, naći ćete samo dva zakona. Jedan koji se odnosi na upotrebu pečata državnih organa i privrednih subjekata kojima je povereno vršenje javnih funkcija, javnih ovlašćenja, kao što su, na primjer, izvršitelji. I drugi, zakon o autorskom i srodnim pravima, koji u jednom svom članu definiše da se prijava za registraciju predaje, izvinjam se, ovo je zakon o žigu, dakle, žigovna prijava za registraciju žiga, za priznanje žiga, se predaje overena pečatom. Pritom ne postoji propis koji definiše kako taj pečat treba da izgleda, šta on treba da sadrži, kog je oblika, veličine, boje, tako nešto ne postoji. Osam meseci nakon stupanja na snagu tog zakona, ministarstvo, tačnije ministar tadašnji finansija, gospodin Mlađan Dinkić, je doneo objašnjenje da Poreska uprava u svom radu neće zahtevati od privrednih subjekata upotrebu pečata. I pravni sistem u kojem ministar objašnjava da treba da se primenjuje zakon je bio meni fascinantan. Jedan od takvih primera je doskorašnja praksa poslovnih banaka koje su za privredna društva tražila pečat. Narodna banka Srbije je izmenila svoju podzakonsku regulativu i imate saopštenje na sajtu Narodne banke Srbije da od 1.10.2017. godine, što je 5,5 godina nakon stupanja na snagu propisa, više ne mora da se koristi pečat. Ako nešto piše u zakonu, da ne mora. I ako u tom istom zakonu, tom istoj zakonskoj odredbi piše da se to što ne mora može ekskluzivno utvrditi, znači ta obaveza može da se utvrdi samo zakonom, dakle propisom zakonskog nivoa, a svi se vladamo na po osnovu onoga što nam je šef rekao ili nekakvih podzakonskih akata, umjesto da uzmemo i primenjujemo propis takav kakav piše, to jasno govori o tome gde smo mi kao društvo u shvatanju prava. Neko bi, kao što su privredna društva, jedva dočekali i rekli, ok, više nam pečat ne treba.
I evo, sada ću ja da ovim pitanjem, pošto ste pomenuli izvršitelja, samo da date jedan komentar, da zaokružim ovaj drugi deo razgovora tim odgovorom vašim. Ja sam na RSNOG listi, tako sam dobila ovu informaciju o osobi ili već više ljudi koji se predstavljaju kao izvršitelji. Mnogi su dobili ove mailove na svoje elektronske adrese od... Dakle, pošiljavac je office@adria.com, u kojem se u prilogu nalazi navodno obaveštenje od nepostojećeg javnog izvršitelja, imamo tu ime i prezime, i advokatska komora, ovo sam skinula sa sajta, sam preuzela, upozorava da se taj mail izbriše, da se ne otvara, a on je tako nekako napravljen, ako mogu da kažem, da pretpostavljam da su mnogi pomislili da je možda istinit, poziva se na neka dugovanja, daje neke konkretne brojeve i tako dalje. O čemu se tu radi?
To je očigledno pokušaj širenja zlonamernog koda. Neko je osmislio čitavu kampanju i napravio algoritam na koji će se taj kod širiti. U pitanju je očigledno društveni inženjering. Ciljane su firme, očigledno ne fizička lica. Firme dobijaju nekakav tekst koji, za koji misle da ih se tiče. Pritom, vrlo je jednostavno, kao što ne biste otvorili vrata čoveku koga ne očekujete. Prosto kuca vam na vrata, vi pogledate kroz špijunku i vidite da ne znate ko je, ne prepoznajete ga. Vi možete da pitate ko je, on će da se predstavi i šta god, šta će kaže. Isto tako, kada dobijete mail poruku koja nema veze sa vama, nemojte otvarati, samo obrišite. Ovde je specifična stvar i to je dobro, zato što se potpisao izmišljenim imenom i prezimenom, tvrdeći da je izvršitelj. Šta mislite, šta bi se desilo da je uzeo pravog izvršitelja i poslao pod njegovim imenom i prezimenom?
Šta bi se desilo?
Pa, odgovarao bi još i za falsifikovanje. Naravno, i za ovo će da odgovara. Ja verujem da će ovo, da će predmet ovaj i ovog maila i njihovih pošiljalaca, odnosno onoga koje je čitao kampanju osmislio, biti i predmet istrage kod tužilaštva za visokotehnološki kriminal. Ono što je bitno, to je da se vidi šta zlonamerni kod radi. Ono što ja pretpostavljam, ali to samo na osnovu ciljne grupe, to je da je u pitanju takozvani ransomware, kod koji vam zaključa podatke na računaru i onda vam traži otkup vaših podataka.
Kulturno-umetnički program Radio Televizije Srbije tokom decembra prikazuje odabrane delove predstave Jana Fabra Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava Olimp dobila je Grand Prix festivala, nagradu politike za režiju i nagradu publike kao najbolja predstava Bitefa. Olimp Vrhovi subotom od 23 časa na drugom programu naše televizije.
24 minuta, ostalo je do 10 sati. Slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2. Sa mnom i sa vama Žarko Ptiček. Ovoga jutra pomenuli smo u nekoliko navrata Twitter i društvene medije u različitim kontekstima. Na vašem Twitter nogu, ja sam rekla, imate više od 10.000 pratilaca i, kako smo rekli, napunili ste 9 godina. Delimično ste vi i rekli zašto vam je, da kažem, Twitter zanimljiv i važan. 10.000, više od 10.000 pratilaca nije malo. I na, u opisu ovaj, na vašem Twitter nalogu, između ostalog, piše najgora dnevna mora srpske administracije. Da. Šta to tačno znači, kako vidite sebe na Twitteru? I ovo očigledno popularnost.
Ja se ne bih
ili
složio
ne vidite kao popularnost?
Ne, zaista, meni je potpuno, meni je Twitter, meni lično, jako alat za relaksaciju. I ja na Twitter idem da pročitam ono što mnogo pametniji od mene imaju da kažu, da se informišem o događajima kojima ne stižem da se informišem na regularan način, što bi se reklo putem radija, televizije i nekakvim standardnim medijima. Vrlo je prosto na Twitteru pratite ljude koji su vama interesantni, samim tim dobijete informacije koje su vama interesantne. Dakle, sami iskrojite vašu, kako se to kaže, vašu lajnu, ljude koje pratite. Meni je drago da me je preko 10.000 ljudi uvrstilo u svoju lajnu, znači da imam nešto verovatno zanimljivo da im saopštim. Ne znam kako se dolazi do tog broja, niti smatram da je nešto epohalno veliki. Iskreno, nikada mi nije bio bitan, nikada se nisam bavio tim brojem kao takvim. Ja sam se jednostavno bavio Twitterom i uživao sam u njemu, a ovo je samo nekakva, vrlo verovatno da ono, kada ljudi vide da iza vas ne stoji nikakva nekakva marketinška kampanja, nikakva agenda, ništa, nego da ste vi, kakvi god da ste, onda se prema vama opredeljuju da li da vas čitaju ili ne.
Što ste najgore mora srpske, dnevna mora srpske?
Najgora dnevna mora, prvo, zato što administracija radi preko dana. Ono što ljudi obični, meni je to, hajde tako da kažem, profesionalna deformacija, ono što običnim građanima ne polazi za rukom da ostvare svoja prava, zato što su administrativno onemogućeni u tome ili su žrtve administrativnog maltretmana. Ja u tome, eto, ispostavilo se da sam uspešan. Prvenstveno sam sam sebi bio uspešan u svojim stvarima koje sam tokom karijere obavljao, onda i za druge ljude.
Dajte nam neki primjer.
Evo vam primjer, možete da pogledate to na YouTube-u. Anegdota je iz suda još pre dve reforme. Četvrti opštinski sud u Beogradu. Ja sam čekao u redu za ostavinsku pisarnicu, nebitno, i taj red je bio toliko dugačak da se završavao kod šaltera koji su bili za overu. Žena koja je bila na redu na šalteru je pokušavala da overi kopiju dokumenta. Šalterska službenica je odbijala da overi fotokopiju zato što je bilo fotokopirano u boji. I šalterska službenica je tvrdila da ne može da se overi zato što je u boji. No sam se ja okrenuo i potpuno nepozvano se priključio toj raspravi i rekao zašto ne može? Ona kaže ne može. Ja pitam gde piše? Kaže piše u pravilima suda. Gde su ta pravila suda objavljena da vidimo? Znači ni na šalteru nigde prosto ne piše. Ma nemam ja šta s vama da se raspravljam.
Uobičajeno objašnjenje.
Piše u zakonu o fotokopiranju. Kaže ona. Ja kažem tačno, zakon o fotokopiranju, ali član 4 stav 2 može, ako je fotokopirano u boji, samo je potrebno da se i gore i dole naznači da je u pitanju fotokopija. Molim vas, gospođo, napišite i gore i dole, kaže osoba sa šaltera, jeste, i gore i dole. Dakle, na izmišljeni zakon piše u zakonu o fotokopiranju, ja ću da izmislim podjednako validno član
da piše i gore i dole.
Član i stav tog zakona koji će onda da dakle, ako neko je u stanju da izmisli normu, ja sam u stanju da izmislim izuzetak od te norme. I na taj i dosta sličnih načina imate recimo naša država je poznata po tome što stvara administrativni animozitet prema nekim pravima koje deklaratorno daje, na primjer povraćaj PDV-a za bebi opremu. I to je super. Naravno da bebi oprema ne treba da bude oporezovana. Ali, jer treba da motivišemo i natalitet i tako dalje. Ali, odnosno da promovišemo natalitet, a motivišemo ljude, da naše državljane, da nas ima više. Jel? Međutim, kada vi želite da ostvarite to svoje pravo, vama treba sva sila dokumenata i toliko strpljenja da je to zastrašujuće. Treba da dokažete koja su vaša primanja što radite jednim dokumentom. Treba da dokažete da imate dete što radite drugim, trećim, petim dokumentom. Treba da skupite te račune koji moraju da su fiskalni isečci, koji moraju da su vidljivi i kojima naziv robe treba da se poklapa tačno i tako dalje i tako dalje. Onda trebate da čekate u redu i onda vam se odobri za sav taj maltretman. Vi dobijete recimo opremu koliko god da ste platili, vama se vrati 3 ili 4 hiljade dinara nazad. I onda ljudi vide, sa jedne strane moram da uložim, ne znam, sate i sate vremena čekajući u redovima, pribavljajući raznoraznu dokumentaciju ili da se bavim svojim detetom, novorođenim. Pa više će ljudi da se bavi novorođenim detetom nego ovim. E, u prepoznavanju takvih stvari nekako kada me vide na šalteru, naročito oni koji me znaju od ranije, kažu molim vas, nemojte vi da dolazite, sve ćemo da uradimo, samo pošaljite nekog drugog. Jer jako insistiram na primjeni slova zakona. Jako insistiram na tome da ne budem ili moji klijenti da ne budu žrtva nekakvog administrativnog maltretmana. Imali smo slučaj, opština Zvezdara je u pitanju, preduzetnica porodilja koje su zamerali zato što za vreme sobstvenog porodiljskog nije plaćala sebi poreze i doprinose. Pa kako? To se završilo tako što sam pitao te službenice poreske koje su radile da li one imaju decu i zašto se iživljavaju nad nejači. Ako ima dete se rodilo, treba ga hraniti. I sad oni od majke traže porez koji ne duguje. Ja kažem, odlično, vi ste vaše sinove napravili da budu veliki ljudi dok ste radili u poreskoj, niste imali taj problem, ova žena radi sama za sebe i vi je maltretirate za nešto što znate da nije, nemojte tako. Dakle, te tako stvari, nije uvek isti pristup, to moram da kažem, nije uvek tako šaljivo, te situacije su dosta ozbiljne poneki put. A ono što sam ja prepoznat, to je kao ako nam dođe, sve može, samo nemoj, molim te, ti i U redu je
napravo. Da se našalimo onda da znamo koga da vas pozovemo kad budemo išli u opštinu ili u sud.
To je interesantno. Ljudi na Twitteru pitaju, kako ovo? Ili kako ono, zaglave se negde administrativno i onda
pitaju.
Pitaju. Imali smo sad skoro slučaj koji je rešen putem Twittera. Otac maloletnog deteta koji nema ličnu kartu nije mogao da prijavi da je otac deteta, no, izvinjavam se, ne maloletnog, novorođenog deteta, nije mogao da se prijavi kao otac zato što mu u opštini nisu priznavali pasoš kao identifikacioni dokument. I onda smo to rešili tako što je otišao kod notara koji priznaje pasoš kao identifikacioni dokument najnormalnije, overio izjavu i to predao opštini.
I to u trenutku kada novorođene bebe mogu online da se prijave,
ne,
tako?
Ne, očigledno ne mogu. I ovde je bio online problem, ali nećemo sad o tome.
Svakako imamo još nekoliko minuta, 4 ili 5 minuta, pa je trenutak da zaokružimo današnji razgovor. Vi ste delimično odgovorili na moje pitanje o moći društvenih medija, o prednostima i nedostacima. Šta je možda, evo važno, evo vas da pitam, šta je možda važno, a ja vas nisam pitala. Šta biste možda, šta ste želili da kažete, evo nismo ni jednog trenutka pomenuli. Da li ima tako nešto?
Ono što se društvenih mreža i apsolutno online prisustva tiče, i to je onako krucijalna stvar. Primetno je da ljudi prave razliku između svog online i svog offline ponašanja. Nemojte praviti razliku između onoga što radite u kafani i onoga što radite na Facebooku. Dakle, ako se u kafani ne bi ponašali na određen način, nemojte to da radite ni na Facebooku. Ako na ulici ne bi išli i vređali ljude i tako dalje. Zašto je to bitno? Online ponašanje, online ljudske radnje imaju svoje offline posledice. Vi možete odgovarati za povredu časti i ugleda koju ste izvršili putem medija, putem društvene mreže. Na mnogo veći način vaša kazna će biti veća nego kada ste to uradili offline u nekakvom kafanskom razgovoru. Zašto? Zato što je ovo kvalifikovano, objavljeno je, dostupno je širom krugu lica. Dakle, kada ste, najčešće naše prisustvo je na društvenim mrežama, to nije pazite šta radite. Daleko od toga, to bi bila neka autocenzura ili samocenzura. Ono što je problem je, shvatite da to što radite ima svoje offline posljedice, bez obzira na to što nastupate online.
I ovo samo kratko, sada ovo je zanimljivo što ste rekli, koje su to situacije u kojima može da se pokrene recimo postupak? Da li ako Pera Perić napiše na društvenoj mreži da je Tamara Vučenović glupa, ili ako napiše nešto ozbiljnije od toga, da se našalimo?
Postoje specifična krivična dela koja su dela kojim se izvršava ili putem kojih je izvršeno krivično delo, odnosno ako se radi o visokotehnološkom kriminalu, postoji element visoke tehnologije u izvršenju takvog krivičnog dela. Dakle, sama visoka tehnologija nije predmet, ali kao što sam rekao, ne postoji razlika između online i offline. Uvreda je jednostavno uvreda. Prevara je i dalje prevara.
Ili kleveta, recimo.
Kleveta je dekriminalizovana ne ovim, nego prethodnim izmenama krivičnog zakonika. Tako da kleveta nećete je više naći, da, ali uvredu, ne znam, prevaru, imate računarsku prevaru, imate računarsku sabotažu i tako dalje. Ako nije delo propisano kao takvo u ovoj glavi koje se bavi visokotehnološkim kriminalom, nebitno je što je, ničim nije isključeno ljudsko ponašanje koje se odvija putem interneta, ničim nije dekriminalizovano, ničim niste oslobođeni od odgovornosti ako recimo robu prodajete putem Facebooka bez da ste se prijavili, bez da ste se registrovali u agenciji za privredne registre. Dakle, prodaja na crno je i dalje prodaja na crno. To što radite putem Facebooka ili na neregistrovanoj pijaci, na nekoj haubi, na autu, je potpuno ista stvar pravno gleda.
Eto. Dobro, 9:51. Bila je ovo emisija Digitalne ikone u kojoj je danas sa nama bio Žarko Ptiček, pravnik u oblasti IT prava, član statutarne komisije Registra nacionalnog internet domena Srbije i arbitar za domenske sporove. Pričali smo o brojnim temama od IT prava do društvenih medija. Hvala lepo što ste došli i bili s nama.
Hvala vama.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Predrag Vasić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.